В ефірі програма «Як вижити» – поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
Ми вітаємо усіх наших радіослухачів в студії Світлого Радіо, Ксенія Василіна Мінаєва. Доброго дня.
Доброго дня, рада бути з вами сьогодні.
І ми теж вам раді. 12 кроків до свободи і до звільнення. Ми також рухаємося покроково. Останні дві наші зустрічі тут, в студії, були присвячені цій темі, невичерпній темі свободи. І у нас лишається три з 12 кроків, але, можливо, ми почнімо з того, що нагадаємо про попередні кроки, які вже були зроблені. Проговорені, точніше.
Пропоную нагадати про з попередньої передачі, не з самого початку, тому що можна відкрити, це поширена така система 12 кроків, вона широко працює з алкоголіками, є такі спільноти, анонімні алкоголіки, є спільноти діти алкоголіків, бо це все системні такі залежності, які підтримують один одного. От, їх можна знайти, їх корисно знайти, тому що з того огляду, який ми робили в наших бесідах, це не може бути інструментом, який можна використовувати. Я просто хотіла донести, що є така система, нею можна користатися. Вона поширена, можна її для себе знаходити і можна працювати в цій системі. А ми про це говоримо оглядово. І якщо повернутися трошки до попередньої передачі, то ми її закінчили тим, що ми говорили про кроки, ми просили Господа Бога про те, щоб Він зцілив наші недоліки. Ми взяли на себе відповідальність повернути, компенсувати заподіяну шкоду тим людям, яким ми заподіяли в житті якусь шкоду. Ми склали список, кому ми що заборгували. І взяли на себе намір повернути цю шкоду в дуже такій делікатній і дуже екологічній формі, щоб не пошкодити своїм наміром, своїми діями тим людям, з якими будемо взаємодіяти, і оточуючим. Тому що ми ж своїй доброті, ми ж причиняємо щастя зачасту, ми ж буваємо такі активні і не дивимося, що те, що потребуємо ми, звільнитися від цих заборгованостей, то, можливо, людині, яка на цей час життя, воно їй в такій формі недоречно. Ну, треба бути, дуже прислухатися і спілкуючись з людьми, яким ми заподіяли якусь шкоду, треба бути дуже смиренним, тому що людина може відреагувати дуже по-різному. Хтось уже давно простив і відпустив і забув, а комусь це болить досі. І він може бути досить різким в спілкуванні. Але це ми заподіяли, це ми взяли на себе відповідальність відшкодувати ті збитки. І це наша відповідальність бути покірним і бути смиренним в цьому. От, і ми віднаходимо різні-різні способи, щоб повернути ті борги, які є. Це не тільки матеріальні борги, це борги і емоційні. Ми когось скривдили, ми комусь слово сказали, якесь гірке, болюче. Це духовні, можливо, якісь гріхи. Можливо, ми колись збили когось з його праведного шляху. Ще якісь речі. І бажано, що якщо ми запитати у людини, я пам'ятаю, що я тобі зашкодив, а як би міг тобі зараз скомпенсувати ту шкоду? Людина, якщо може сказати, як би це їй могло допомогти, вона скаже. Якщо не скаже, можна запитати, чи можу я тобі отак скомпенсувати, чи для тебе так буде нормально, прийнятно. І про це треба проговорювати, не треба повернення боргу одягати на голову зненацька. От. Якщо ми за комусь заборгували гроші, можливо, це було дуже давно, можна повертати грошима. Запитати, а чи можу я повернути тобі те, що я колись заборгував, чи колись там, можливо, людина і не знає, що ти її пограбував, чи в неї вкрав, чи обманув, чи якось. Але ти знаєш, і задача звільнити це, своє серце звільнити від цих тягарів, від цих боргів.
Це складний дуже крок. Коли стосується Бога, то якось легше, бо ти розумієш, ну, Бог, він там всемилостивий, він якийсь такий абстрактно всеохоплюючий, що ну, він мене і так знає, як облупленого. Я ж розумію, що він, напевно ж, бачив, як я там крав щось, там, що обманював. Тобто все в курсі. І тому якось, ну, легше, ти розумієш, що його любов навіть більше, ніж мамина. Тобто він тебе приймає. А от людина, ой, як, а як він відреагує? Страшно робити цей крок і зустрічатися з людиною і заводити таку розмову, нагадувати про болючі теми. Або, можливо, взагалі відкритися, як ви кажете, якщо вона не в курсі, хто це був. І тут раптом, як вона відреагує? Це так, подвиг, я б сказав, подвигнутися треба на це.
Але інакше не можна змінити своє життя. Якщо не йти в оцю чистоту, дуже важко змінити життя, бо ми носимо це в собі. Ми носимо це все життя з собою. І ми ж не самі йдемо, ми ж молимося, ми просимо Ісуса, щоб Він пішов разом з нами. Потримав нас за руку, якщо нам так страшно. Але ці кроки треба робити. Без цього, ну, мабуть, не відбудеться звільнення, розумієте? Залежність, яка б вона не була. Чи то наркотична, чи то алкогольна, чи то залежність від шоколаду, чи то від байдиків. Ну, це може бути абсолютно різна форма залежності. Просто деякі залежності соціально більш шкідливі, а деякі залежності соціально, ну, не так заважають оточуючим. Угу. Тому ми не виводимо їх в таку категорію таких дуже руйнівних залежностей. Але у нас дуже багато є маленьких несвобод, дуже маленьких пристрастів, наприклад, заздрісність. Це ж теж несвобода. Якщо людина не може впоратися зі своєю емоцією, якщо вона заздрить так, що вона не може спати, їсти, дихати, собою бути, своє життя жити, це ж теж не свобода, це теж залежність. І багато є таких аспектів, де ми не вільні. І завдяки оцим крокам ми можемо звільнитися. Вони всі кроки непрості, всі дуже глибокі. Це не в один момент. Це глибока робота на кожному кроці. Але якщо ти таки взяв намір, і взяв собі таку, хочеш жити своє життя вільно і щасливо, і хочеш повернути кермо свого життя в свої руки, то ми будемо робити, нам є ради чого. Нам є мотивація, у нас є, чому ми це хочемо робити. От. То ми, коли ми вже ми говорили, що восьмий крок, це ми складаємо список, кому ми що заборгували, і як ми збираємося це повертати. А дев'ятий крок – це ми безпосередньо повертаємо ці борги. І цим ми закінчили попередню нашу розмову про 12-крокову систему. Тому сьогодні ми переходимо до 10-го кроку, який говорить про те, що ми продовжуємо досліджувати своє життя. Ми продовжуємо роботу над собою. Це не працює так, що я один раз зробив собі звіт, один раз віднайшов, де я там помилявся, де я був неправий, і це вже в мене змінило все моє життя. Ні. У мене є така звичка глибока. Я живу за тими формулами, за тими системами. І щоб їх змінити, мені треба постійно перебувати в тому, щоб слідкувати за тим, як я живу. Щоб постійно не спиратися на свої автоматичні реакції, бо у нас же є схильності. Не всі ж люди впадають в залежність однаково легко. У когось більше схильність до цього, у когось менше. І якщо я буду жити так, як автоматично, як я жив до цього, я буду своєю залежністю, бо автоматично я з нею. А якщо я хочу щось змінити, мені треба пильнувати себе. І мені треба постійно складати звіт. Мені постійно треба бути чесним з собою і складати чесний звіт, де я зробив хибний крок. І що я маю зробити, щоб його виправити. І ми продовжуємо працювати над собою, досліджувати своє життя. Це все з ручкою, з зошитом, записуючи. Ми говорили, що ми складаємо таку табличку. От оцей результат, який мені не подобається, що призвело до цього результату, результат, який би я хотів мати, а що я маю виправити, щоб у мене був цей інший результат, що я маю в основу покласти. І ми постійно працюємо на своє зростання, працюємо над собою психологічно, працюємо над собою фізіологічно, ми утримуємо себе від вживання от того, від чого у нас залежність. Неважливо, це якісь речовини, чи це якийсь досвід проживання, якісь події, дії наші, вибори наші. Тому що, що таке залежність? Вона як алергічна реакція. У когось є на цього алергія, у когось нема на це алергії. Навіть якщо брати алкоголь, так? Хтось може випити алкоголю трошки, і йому наче і нічого. А хтось ще тільки понюхав, і його вже знесло в залежність. Тому ми утримуємо себе від... Якщо у мене залежність, я там, у нас було питання, я зависаю в соцсетях. Я відкрила інтернет і пропала. І мене там нема на цілий день, і все життя іде мимо мене. Що я роблю? Я не заглядаю в інтернет. Якщо мені треба по роботі, я чітко виділяю час для роботи, дуже обмежений. Щоб у мене не було, щоб якомога меншу можливість собі лишити туди, піти в ту залежність. Ставлю будильник як нагадувач, що мені пора завершити. Я обмежую свої можливості контакту з цим. Якщо у мене пристрасть до солодкого, я обмежую солодке в своєму житті. І так далі. Якщо у мене пристрасть до конфлікту, якщо я така спалахкуюча в гніві, я обмежую свої гнівні прояви. Я знаходжу, як той гнів скидати екологічно. Я знаходжу, яким чином я можу це опрацьовувати в собі, щоб воно не зривало мені дах на людей, які поруч. Бо зачасту страждають саме близькі, люблячі люди. Залежним людям в їхній залежності не так важко, як тим, хто поруч з ними. Тому що алкоголіку під алкогольним сп'янінням, можливо, йому там і непогано, але дуже важко тим, хто поруч з ним живе. Тому ми утримуємо себе від цього, і ми постійно-постійно звітуємо. Ми постійно звітуємо перед Богом за кожен свій крок. Не перед собою. Ми перед Богом звітуємо. Бо ми говорили про те, що ми просимо Бога звільнити нас від цього. Ми з ним взаємодіємо постійно. От, і ми пильнуємо, ми прописуємо, ми досліджуємо, ми навчаємося жити інакше. Ми навчаємося робити інші кроки для того, щоб мати іншу якість життя, інші результати.
Отже, 10-й крок – це уважність до себе, як ви сказали, з блокнотом, з ручкою, з записи. Да. Я думаю, що до цього це може стати такою, може, і непоганою звичкою, до речі. Тобто, що таке шлях до свободи? Є певна мета, ну, я б хотів би там звільнитися від алкогольної залежності, але ж, як ви говорите, залежностям несть числа. Тобто, ти можеш, і це дорога довжиною в життя. Ніхто ж не може сказати, я вже повністю вільний на 100%, от звільнений і не схильний впасти нікуди. Тобто ти можеш взагалі зацікавитися цим, собою, спостереженням за собою і протягом життя спостерігати таким чином.
Так. Більш того, залежність зачасту, вона перетікає з одної форми в іншу. Може, алкогольну залежність, починаєш з нею працювати, відмовлятися, вона може перетекти в наркотичну. Або, наприклад, от лікарі, вони працюють з наркотично залежними людьми. Як вони виводять? Вони більш важкі наркотики переводять на більш легкі, а тоді поступово виводять з цієї залежності. Тому що залежність має таку тенденцію, да? Вона перетікає в іншу форму, вона знаходить собі шпарку, як лишитися в цьому житті, в житті цієї людини. І що таке залежність? Це наше, ми тікаємо від життя. Те життя, яке ми маємо, воно для нас заважке в якихось аспектах. Ми не беремо на себе або відповідальність, або не маємо за якихось умов сил, або не впевнені собі, або ще якісь є у нас образи, чи якісь ще моменти, де ми себе жаліємо, де ми дозволяємо собі. Ми дозволяємо собі бути слабким. на початку, залежність ж не виникає зразу так потужно. Вона ж починається з того, що ми дозволяємо собі хибні кроки з жалю до себе, з такої поблажливості нездорової до себе.
Так.
І після цього вона перетікає уже в хворобу. Вона не зразу стає хворобою. Вона починається з нашої розпусти. Вона починається з того, що ми собі дозволили бути слабким.
Угу. Суть гріха в тому, що людина має платити певну ціну, і якщо людина відмовляється, хтось хоче проскочити, то виходить, що її тягар, він падає на інші плечі, на плечі оточуючих. Вона таким чином каже, я пас, я просто напився і лежу під парканом. А ви вирішуєте самі. Але штука в тому, що це, ну, з одного боку, якби можна зрозуміти таку реакцію, як вода, вона тече вниз, шукає найлегший шлях. Так і людина шукає, як проканати, як від...
Ну, це якщо людина не бере на себе свідому відповідальність за своє життя.
Тобто вона не хоче, да, вона шукає легкої дороги, щоб не платити ціну, щоб не було важко, якомога легше, але з іншого боку це призводить її, як будь-яка залежність, до того, що їй важко, їй таки погано, у неї конфлікти з найближчими, ламаються, рвуться стосунки, і вона знаходить себе як біля розбитого корита, і ну, тоді ж тільки береться за розум, як отой загублений син, який сказав.
Якщо береться.
Якщо береться.
І якщо має на те сили. Мені це дуже нагадує кредит. Де ми беремо чуже і тимчасово, а віддавати маємо своє і назавжди. Дуже чому важко? Тому що там проценти ростуть. Тому що руйнація зростає. Тому що воно все збільшується і збільшується. І зразу нам здається, що та, це тимчасово, це одноразово. Я в будь-який момент можу перестати це робити. А тоді з'ясовується, що я не можу. Я навіть хочу,
недооцінка
але
проблеми
я не можу.
І переоцінка себе. Так.
І сам по собі я не можу. І у нас перший крок був, самий перший, коли ми приходимо до висновку, коли ми розуміємо, коли ми визнаємо, що все, що я намагався робити для того, щоб звільнитися від цього, воно не привело мене ні до яких корисних результатів. Всі мої кроки, все, що я думав, воно все потерпіло поразку, що я сам по собі, я нічого не можу, я не володію своїм життям, я не управляю ситуацією, у мене нема влади над цим. Це управляє мною. Це самий перший крок. Без цього визнання ми не будемо рухатися.
Ксенія Василівна, а можна на хвилиночку трохи стрибнути в бік? От є така думка, що Бог іноді дозволяє, якби залишає якесь жало в колючку в тіло, тобто навіть якусь залежність от в людини, щоб вона не впала в гордість. Ну, ніхто не знає, що там у Павла була за колючка, про яку він там молився, і йому було сказано, що в немочі моя сила буде звершуватися. І він каже, а, я розумію, це щоб я не загордився, мені, значить, залишено щось таке от неприємне.
Я думаю, що це визнання, воно приходить, коли людина усвідомлює свою неміч і таки рухається в близькість до Бога, розумієте? Якщо людина розслабилася, лягла на дно і потерпає, потерпають оточуючі і гине, ця колючка їй не на користь. Ця колючка може бути стимулом, це може бути мотиватором. І ми розуміємо, зачасту озираючись на своє життя, що отой важкий період в моєму житті, я тоді так потерпав від нього. Але сьогодні я розумію, що аби того не було, я такий, як я зараз є, я такий би не стався. Я б не прийшов до цього розуміння, до цього зростання, я не став би сильніший, я не набув би якихось якостей дуже потрібних. Ми ж не рухаємося, коли у нас в житті все добре. Коли в людини в житті все добре, її все влаштовує, вона не рухається нікуди. Ми рухаємося, коли нам нестерпно, коли ми вже не можемо жити так, як ми живемо. Ми не хочемо так жити. Нам... Щоб ми рухалися, це мають бути серйозні мотиви. Або мрія, любов, або страх.
Тобто або мотив, або стимул, або
да.
Тебе щось вперед.
Да.
Приваблює або щось ззаду тебе дошкуляє, ти мусиш іти.
Так.
Древні говорили, що покірного доля веде, непокірного волочить. Добре, отже, уважність до себе, спостереження за собою, А це десятий пункт,
це десятий
крок.
Так. Одинадцятий пункт – це ми шляхом молитви, шляхом медитації, шляхом читання певних літератури, певних книжок, певної інформації, ми свідомо шукаємо нашої близькості з Богом. Ми свідомо шукаємо Його волю щодо нас. І ми рухаємося тільки за Його волею і просимо нам наснаги і сили здійснити Його волю щодо нашого життя. Це до того, що якщо у мене є питання, мені зробити так чи інакше, і я не чую Господа Бога, відповідь Його в своєму серці, я нічого не роблю. Я зупиняюся, і я до тих пір молюся, я до тих пір чекаю, поки я це не зрозумію, що це Господь від мене саме цього хоче. І в цій молитві можна просити Господа Бога, щоб Він давав цю інформацію, ці свої вказівки, настанови в такій формі, щоб я це могла зрозуміти, щоб я міг це зрозуміти, щоб я міг зрозуміти, що це від Бога, щоб я міг в якійсь формі чути це в своєму серці. Ось в Біблії сказано, що якщо ти мене один раз почуєш, ти впізнаєш, що це я, то ти вже мене будеш чути,
це історія
вже мене
пророка
не
Самуїла, наприклад, як він вперше чув голос. Ксеню Васильовна, ви вжили слово медитація, що ви в нього вкладаєте?
Ми ж говоримо про те, що ця система не тільки для віруючих. Вона спирається на горнє, вона спирається на Бога, на те, що більше, ніж людина. Але ця система для всіх людей, для віруючих і для невіруючих. І ми говоримо про те, в цій системі, ми говоримо про те, що ми спираємося на Бога так, як ми Його для себе розуміємо. І люди різні для себе розуміють дуже по-різному. Хтось може називати це Всесвіт, хтось може називати для себе це вищий розум, хтось може називати для себе це якимось іншим чином. Але це в серці людини, це однаково про те більше, про те горнє, ніж є сама людина. Це про божественне. І навіть якщо це сприйняття помилкове на той момент, людина може спиратися тільки на те, що є в неї в серці. Вона не може спиратися на те, в що вона не вірить.
Так.
Тому ми говоримо, для когось медитація – це розмова з Богом, яку він не називає молитвою.
Або якесь слухання, глибоке зосередження якесь на чомусь.
Всередину себе. Або за допомогою інколи використовується музика, або використовується якісь певні пейзажі природи. Та, хтось використовує ікони для того, щоб війти в контакт, наблизитися до Бога.
Бо розмірковування, тому що це латинське, здається, корінь. Він війшов в багато європейських мов, і в англійській, наприклад, to meditate – це розважання, розважати. В першому псалмі, коли написано, що і про закон його розважає він вдень і вночі, там якраз вжито це слово – медитує.
Так. Це таке приєднання до тонкого. Приєднання. Знаєте, дуже-дуже таке тонке, уважне слухання і всередину себе, і до Бога. Тому, знаєте, я б не фіксувалася на тому, які вживаються
на словах.
Слова. Як це називається? Називається, давайте домовимося про терміни. Насправді, яка різниця, як воно називається? Дуже важливо, щоб відбувся оцей контакт.
Так, до речі, тому що якщо чіплятися до слів, то, наприклад, слова молитва, вони дуже рідко вживаються в Євангеліях. Тільки в Євангелії від Луки там постійно він просуває цю ідею, що Ісус молився. І коли учнів обирав, пішов молитися, і коли виходив з хрещення в Йордані, молився, і інші євангелісти нічого про це не говорять. У них там, здається, один раз тільки Ісус молиться в Гециманії, і все. От, тобто, тут важливо, що хто як розуміє. Ясно, що тут теж йдеться про якийсь контакт, не обов'язково, щоб це мало якусь форму, там, головне ж в серці, Бог читає в серці, от бажання, порухи серця.
І кожна людина, якщо вона шукає свій, ми кажемо в цьому пункті, ми говоримо, що свідомий пошук близького контакту з Богом. То я свідомо шукаю це, і я Я, знаєте, як радар, як радіохвиля. Uh-huh, да? Uh-huh. Я шукаю для себе от ту форму, той засіб, те якось відображення для мене, яке особисто мені підходить.
Uh-huh.
Можливо, я тоді з часом набуду певний досвід і знайду спільноту, і це ми будемо спільно молитися, медитувати.
Але все починається з цього, з себе, свого серця.
Це стосунки тоді. Мої з Богом насамперед.
А далі крок за кроком Бог. І так, отож ми підійшли до 12-го кроку.
12-й крок говорить про те, що якщо ви завдяки цій системі, завдяки вашому руху до особистих контактів з Богом, звільнилися від своєї залежності і маєте певні хороші результати, то ви маєте допомагати тим оточуючим, які потребують звільнення. Ви маєте з цим досвідом, з цим своїм надбанням, з вірою, яку ви набули, йти і розповсюджувати це, і давати це іншим людям, щоб якомога більше людей були вільними від своїх тягарів, від своїх залежностей.
Тобто я, як можна сказати, живе втілення, мені це допомогло, а значить, може допомогти і тобі, тому що ти не гірший за мене, ти така ж людина, як і я.
До речі, дуже багато психологів приходять в професію таким чином. Вони стикаються з психологією, віднаходять її для себе як допомогу, вони знаходять в ній, зцілюються, знаходять допомогу в своїх проблемах, тоді пересвідчуються, що це змінило їхнє життя, що це допомогло. І в них виникає бажання нести це людям. Ідуть, навчаються на психолога, здобувають більш ґрунтовні, широкі знання і несуть оцей свій досвід зцілення іншим людям, які потребують. Тут той самий принцип в 12-му кроці.
Просто тут психологія є таким каналом або інструментом, яким, через який діє той єдиний, хто взагалі діє і робить все хороше, від кого всякий дар досконалий і всяке добре деяння. Як написано в посланнях, що благословен Бог і Отець, який потішає нас у всякій скорботі нашій, щоб і ми могли потішити тих, що в таких скорботах тією ж потіхою, якою і потішив нас Господь Бог.
Посвідчити, поділитися. І якщо ми кроки вже от з вами пройшли, і зараз у нас є ще трошечки часу, ми можемо просто згадати про реальні випадки, реальні запити.
Так, зовсім трошечки часу.
Трошечки, хоч би один. Тому що можна багато розбиратися, звідки вони з'являються, ці залежності, як вони з'являються. Ми вже трошки доторкнулися. Але реально це про сенси життя. Якщо наше життя ми відчуваємо як безсенсовне, якщо в нашому житті немає того, що його наповнює, немає того, що дає нам розуміння, що я прийшов в цей світ немарно, що я тут потрібен, що я роблю щось важливе, щось світле, щось добре, щось корисне, тоді в мене не вистачає наснаги впоратися з тими тягарями, які я зустрічаю в житті. Я одних не беру на себе відповідальність, я одних тікаю. Що значить не беру відповідальність? Воно ж теж не на пустому місці. Людина не бере на себе відповідальність, неспроможна, тому що у неї є дитячий травматичний досвід. Це все має свою передісторію. І тому це треба працювати і опрацьовувати дуже глибоко. Там є над чим попрацювати. Але ми в залежність потрапляємо, коли ми тікаємо від реального життя, коли наше реальне життя для нас настільки несмачне, нецікаве, важке, коли ми не бачимо хорошого і коли ми тільки нарікаємо, нас дуже-дуже легко штовхнути в залежність. Бо там же оманний світ, там же не є реальність, там удаваний світ, і в тому іншому світі все просто яскраво і взагалі реальний не існує. А тоді я повертаюся сюди, в реальність. Крім того, що вона не змінилася на краще, а ще змінилася на гірше, бо я не змінював її, я не докладався, щоб вирішити ці питання. Ще я обтяжений тим впливом, які дають наші залежності на нас, чи то хімічний в організмі, чи то психологічний вплив. І мені настільки це стає нестерпно, що я шукаю якомога швидше знову піти в той світ моєї залежності, в той удаваний світ. І я з часом все більше і більше це володіє мною, я все більше і більше тікаю від реалій життя в мою залежність.
Дякую, Ксенія Василівна. Отже, сьогодні в програмі «Як вижити» ми завершили розглядати 12 кроків до звільнення, до свободи. До нових зустрічей.
Дякую. До побачення.
Ви прослухали передачу «Як вижити? Поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.